Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Neće biti promjena u politici Srbije prema Evropskoj uniji, poručio predsjednik Vučić.
To je politika Srbije, tu politiku određuju institucije ove zemlje i neće se menjati željom bilo kojeg političara u Srbiji.
Poseta Azerbejdžanu učvrstila političko prijateljstvo i otvorila perspektivu ulaganja u našu zemlju, izjavio Vučić sumirajući razgovore u toj državi. U Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu Palestinci podnijeli tužbu protiv Izraela, koji je takav korak označio kao ciničan. Uskoro na pozitivnoj listi inovativni lekovi za hroničnu leukemiju, hepatitis C i karcinom dojke. Beograd bogatiji za muzej iluzija.
Onda imate sobu s ogledalima, to je beskonačna soba, odlična je za selfije, ko to voli. Tu ćete dobiti milion svojih klonova.
Odbojkašice Srbije pobedile Tajland sa 3-1 u Ligi nacija. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kišu i grmljavinu u većem delu zemlje, na snazi žuti meteoalarm i sutra nestabilno i toplo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Baku sastao se sa predsjednikom azerbejdžanskog parlamenta Oktajem Asadovom. Sumirajući razgovore, predsjednik Vučić je istakao da je poseta Azerbejdžanu učvrstila naše političko prijateljstvo i otvorila put stvarnoj perspektivi ekonomske saradnje i ulaganja u našu zemlju. Predsjednik Vučić je poručio da Srbija ostaje na evropskom putu i da se ta politika neće menjati. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Vučić položio je venac na grob prvog predsjednika nezavisnog Azerbejdžana, Hajdara Alijeva, oca sadašnjeg predsjednika. Zatim je predsjednik Vučić na Filološkom fakultetu Univerziteta u Baku otvorio Institut za izučavanje srpskog jezika i kulture, gde mu je dodeljen počasni doktorat. U prigodnom govoru predsjednik Srbije naglasio da je najbitnija stvar koja je postignuta od kako su dve zemlje 2013. potpisale deklaraciju o strateškoj saradnji, to što je ostvaren visok stepen bilateralne saradnje. Aleksandar Vučić zahvalio je Azerbejdžanu na podršci teritorijalnoj celovitosti i integritetu Srbije. U razgovoru sa novinarima u Baku, Vučić je pozvao ministre u vladi Srbije da poštuju politiku puta zemlje ka Evropskoj uniji i poručio da se ona neće menjati niti zavisiti od želja bilo kog političara. Vučić je time odgovorio na komentare u nemačkoj štampi o mogućoj promjeni politike Srbije, a posle izjave ministra Aleksandra Vulina da će, ukoliko je Kosovo jedini uslov za ulazak u Evropsku uniju, Srbija razmisliti o promjeni spoljne politike.
Politika Srbije je njen evropski put i očuvanje, održavanje i unapređenje prijateljstva sa našim tradicionalnim prijateljima i saveznicima kakvi su Rusija i Kina. Dakle, to je politika Srbije i ta politika se neće promijeniti zbog jedne, dve ili pet izjava. Dakle, to je politika Srbije, tu politiku određuju institucije ove zemlje i neće se menjati željom bilo kojeg političara u Srbiji. I još nešto da dodam. Izjava Sema Fabricija, ako je to ono što je on izgovarao u dnevnom listu Blic, kako bih vam rekao, je bila precizna i tačna. Da li se to nama sviđa ili ne, pa to smo znali. Vi znate da ja nemam nikada potrebu, ja ma baš nikada se ne dodvoravam tim evropskim i američkim predstavnicima i tako dalje. A šta nije tačno rekao? Da je Kosovo i odnosi Beograda i Prištine ključna prepreka na evropskom putu, pa tačno.
Vlada je juče saopštila da neće biti promjene strateškog opredjeljenja spoljne politike zemlje i da Srbija ostaje na evropskom putu. Da je naša politika Evropska unija i da Srbija ostaje dosledna toj politici, potvrdio je u izjavi za našu kuću i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Ja razumijem reakciju ministra Vulina, svako ima pravo da iznese te stavove, ali niko od nas lično ne utvrđuje politiku vlade gde je jasno istaknuto da je jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta je članstvo u Evropskoj uniji. I bez obzira na sve primjedbe koje mi imamo, to ključno opredeljenje ostaje i dalje, ali ne po svaku cenu.
Osim o političkim temama, predsjednik Vučić je sa čelnim ljudima Azerbejdžana razgovarao i o ekonomskoj saradnji i trgovinskoj razmjeni, koja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Najavio je da će u roku od 7 dana biti ukinute vize za državljane te zemlje.
Kakve su mogućnosti saradnje između Srbije i Azerbejdžana i kako jedna bivša zemlja Sovjetskog saveza uspeva uspešno da balansira između istoka i zapada, bila je tema emisije Talasanje. Naši sagovornici smatraju da Beograd može dugoročno da računa na političku podršku Bakua i da je unapređenje ekonomske saradnje pre svega u interesu Srbije. Pripremila Nevena Kostadinović.
Zemlja bogata naftom i gasom, ali i ona koja ima sličan broj stanovnika i probleme kao i Srbija. Dok Beograd podržava Azerbejdžan i ne priznaje Nagorno-Karabah, Baku odlučno stoji iza celovitosti Srbije i očuvanja Kosova i Metohije. Jednom rečju, Azerbejdžan je država koja ima perspektivu i Srbija to treba da iskoristi, kaže spoljnopolitički novinar Slobodan Samardžija.
Nije otišao džaba ovoliki deo vlade u Azerbejdžan. Sama činjenica da su oni otišli jasno govori koliko je ta zemlja nama atraktivna. A ima i energetski sektor i sve ostale stvari su jednostavno takve i što je najvažnije, dosta su kompatibilni sa nama. To je nama važno da imamo zemlje koje, sa kojima možemo da trgujemo zato što njima treba ono što mi imamo, a mi od njih dozimamo ono što oni imaju. Da ne bi to plaćali na nekoj trećoj strani tri puta skuplje.
Diplomata Srećko Đukić ističe da je Azerbejdžan država koja ima mogućnosti da daje povoljne kredite, što je Srbija već iskusila.
Moglo bi se mnogo više poraditi na tome da se poveća robna razmjena, da se poslovni ljudi nekako više upoznaju, vežu. Nama su potrebna sredstva za nove puteve i nove autoputeve koje nameravamo da gradimo i jedan od mogućih potencijalnih izvora tih sredstava je sigurno i Azerbejdžan.
Srbija se nije uključila u južni gasni koridor koji Azerbejdžan gradi zajedno sa Evropskom unijom. S obzirom na to da Baku neće još dugo moći da snabdeva taj gasovod sopstvenim gasom, Srećko Đukić napominje da je tu prostor za ulazak ruskog gasa koji i Srbija koristi.
Ja mislim da bi to bila jedna prilika da ako se tada nismo uključili pre 5, 6 i 10 godina kad su počeli razgovori o tom južnom gasnom koridoru, da bi sada trebalo ipak priključiti se tom konzorcijumu, jer sve zemlje oko nas učestvuju u tom gasnom koridoru. I to bi bila jedna alternativa, jedan siguran dotok gasa za Srbiju.
Naši sagovornici tvrde da, pored Azerbejdžana, spoljnu politiku treba širiti i prema drugim državama postsovjetskog prostora, jer su to zemlje koje podržavaju naš teritorijalni integritet i mogu nam biti bolji partneri nego oni na zapadu.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija godišnje dobije od Evropske unije 200 miliona evra bespovratne pomoći. Naš interes je da sačuvamo regionalnu stabilnost, jer samo tako možemo građanima obezbediti viši životni standard, rekla je Joksimovićeva u Aranđelovcu, gde je predstavljen novi program Evropske unije za lokalni razvoj.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić informisao je poslanika Nemačkog Bundestaga i člana Odbora za odnose sa Evropskom unijom Manuela Saracina o problemima sa kojima se svakodnevno suočava srpski narod na Kosmetu, kao i sa činjenicom da je nivo održivog povratka interno raseljenih Srba u pokrajinu zanemarljiv.
Prema Đurićevim rečima, za razliku od Beograda koji je ispunio sve dogovore proistekle iz briselskog sporazuma, Priština nije ispunila svoju najveću i najvažniju obavezu, a to je formiranje zajednice srpskih opština, sa kojim se kasni čitavih 5 godina. Sa gostom iz Nemačke razgovarala je i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Predsjednik Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 99. godine po zdravlje ljudi i životnu sredinu Darko Laketić podneo je Skupštini predlog za izbor članova te komisije. Predlog odluke biće uvršćen u dnevni red aktualne sednice Narodne skupštine kako bi se obezbedili uslovi da komisija počne da radi u što kraćem roku. U Banja Luci je počela dvodnevna međunarodna konferencija o utvrđivanju istine o Jasenovcu. Konferenciju su otvorili predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje te istine Slavoljub Živanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Jasenovački logori smrti pretvorili su se u najveći grad Srba, jer tamo počiva stotine hiljada nevino ubijenih žena, djece i muškaraca. Sudbinu Srba dijelili su Jevreji i Romi, a akademik Slavoljub Živanović, koji je i predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, podsjeća da su pod upravom Nezavisne države Hrvatske radili i logori za djecu. Uvidom u hrvatsku i rimokatoličku štampu i njemačke arhive iz Drugog svjetskog rata došlo se do brojnih dokaza o broju ubijene djece, naglašava Živanović.
prema nalazu Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, u jasenovačkim logorima smrti Hrvati i muslimani su ubili 110.000 dece, ne 20.000 dece kao što piše sada na plakatima koji su izloženi u Donjoj Gradini, nego 110.000 dece.
Razgovor o Jasenovcu može dati odgovore na brojna pitanja, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Potrebno je i utvrditi vrijeme kada je zločin nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, odnosno Jasenovcu, planiran, a mišljenja je da je priprema trajala više od decenije, možda i sa početkom formiranja tada zajedničke države. Dodik naglašava da naučni radnici, politički predstavnici i buduće generacije moraju istrajati u naporu da se dešavanje u Jasenovcu i van naših granica kvalifikuju kao genocid.
Jasenovac i stradanje Srba treba da se postave na međunarodna mjesta i da se učine aktivnosti koje treba da doprinesu tome i dovedu do toga da se upravo stradanje od strane nezavisne države Hrvatske, čiji je to bio organizovan državni cilj, proglasi genocidom na srpskim narodom toga vremena. Naravno da to nije ni zastarilo, niti može takva vrsta zločina da zastari.
Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu održat će se dvije panel diskusije i bit će prezentovano preko 30 radova naučenih radnika i istraživača kada su u pitanju stradanja Srba za vrijeme Drugog svjetskog rata i postojanja nezavisne države Hrvatske. Konferencija se održava u vrijeme kada su sve učestali pokušaji, prvenstveno u Hrvatskoj, da se zločine u Jasenovcu umanje, da se broj žrtava minimizira, te da se Jasenovac kvalifikuje kao radni logor.
Kuće i štale srpskih povratnika Dušana i Mare Novaković u selu Založnica kod Otočca u Hrvatskoj zapaljene su dok su oni bili u Srbiji, izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. On je oštro osudio taj vandalski čin i pozvao hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića da osude taj čin i zatraže od nadležnih organa da u što kraćem roku pronađu i kazne nalogodavce i počinioce.
Iz sveta, palestinski ministar spoljnih poslova Rijad Maliki je u Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu podneo tužbu protiv Izraela zbog zločina nad Palestincima. Izrael je takav korak označio kao ciničan. Palestinci su zatražili hitnu istragu, dok Izrael zahteva od suda da odbaci tužbu. Kako je Maliki rekao, u istragu bi trebalo da bude uključena ilegalna gradnja naselja na teritoriji koju Palestinci smatraju svojom, kao i nedavno nasilje u Gazi, gde su izraelske snage bezbednosti ubile više od 100 Palestinaca tokom protesta duže granice sa Izraelom.
Severnokorejski mediji zaoštrili su retoriku prema Južnoj Koreji zbog zajedničkih vojnih vežbi Seula i Vašingtona i upozorili da bi to moglo ugroziti popuštanje napetosti na Korejskom poluostrvu. Od Seula je zatraženo da preduzme akcije protiv disidenata koji su, kako tvrde, bacali preko granice letke s porukama protiv Pjongjanga. Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovo je telefonom razgovarala sa premijerima Grčke i Makedonije Aleksisom Ciprasom i Zoranom Zaevom. Potvrđeno je u Berlinu. Nema detalja tih razgovora. Zaev je za makedonske medije ranije izjavio da je reagovanje grčke vlade na predlog imena Republika Ilindenska Makedonija bio hladan tuš iz Atine. Zaev smatra da novo ime treba da ima geografsku ili vremensku odrednicu.
Ovo su novosti dana. Od oktobra bi u našoj zemlji trebalo da zaživi sistem instant plaćanja, što znači da će građani i privrednici moći brže i jeftinije da izvrše uplate na račun i isplate sa računa. U Narodnoj banci Srbije naglašavaju da će plaćanje moći da se obavlja tokom cijele nedelje, bez obzira na to koje je doba dana ili da li se radi o radnom danu ili vikendu. O tome kakve promjene donose na naše tržište, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Instant plaćanje je najsavremeniji sistem na čijem uvođenju Narodna banka Srbije intenzivno radi od prošlog leta, kaže direktorka sektora za platni servis Dragana Stanić.
Praktično moći ćete vršiti plaćanje 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana tokom godine, dakle i vikendom i praznicima. Platni sistem Narodne banke Srbije će raditi neprekidno. Vi znate da sada ako nešto pokušate da platite u petak popodne, da će taj nalog biti realizovan u ponedjeljak ujutru. Toga više neće biti.
Građani i privreda će, prema rečima direktora Vladine kancelarije za informacione tehnologije Mihajla Jovanovića, zahvaljujući sistemu instant plaćanja dobiti alternativu platnim karticama.
i samim tim treba da bude jeftinije rešenje, mnogo dostupnije građanima i koje će omogućiti manje provizije u celom sistemu plaćanja. Zbog toga podržavamo ovu inicijativu Narodne banke i radujemo se da što pre ova vrsta plaćanja bude pokrenuta, a očekujemo da će to biti u oktobru ove godine.
O sistemu instant plaćanja bilo je reči na Exceed konferenciji koja je okupila domaće i svetske stručnjake za digitalne tehnologije u finansijskoj industriji. Domenico Scafidi iz kompanije ACI Universal Payments naglašava da koncept instant plaćanja lako preraste domaće tržište.
Danas banka može da odluči da se uključi u srpski sistem plaćanja i to je u redu, ali budite sigurni da će za 2 godine klijenti te banke zbog prirode posla na globalnom nivou tražiti pristup drugim sistemima i novim tržištima. Zato je potrebno razmišljati o daljoj integraciji platnog sistema.
Na pitanje koji je sljedeći korak za razvoj sistema instant plaćanja, osnivač Exceed konferencije Pavle Ljujić odgovara da bi cilj svima koji ne žele da rade dupli posao trebalo da bude unifikacija platnih sistema.
To je nešto što Evropska unija zahteva. Sad oni ne zahtevaju da bude sistem standardizovan tako da svaka zemlja sa svakom radi, ali to je nekako ideja. Zato što ako i dalje imamo u Mađarskoj ima poseban sistem, mi ćemo da imamo poseban sistem, ako svi imaju poseban sistem, onda stvarno, ali vidjet ćemo koliko će Evropska unija da insistira na to.
U Narodnoj banci dodaju da će novi sistem instant plaćanja omogućiti građanima i plaćanje uz pomoć mobilnih telefona, što znači da će tako moći da se plaćaju računi u prodavnici, a trgovcu će novac na račun stići za nekoliko sekundi.
Za obolele od raka dojke, hepatitisa C i hronične limfocitne leukemije, savremena terapija stiže uskoro. To su najavili predstavnici Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda i farmaceutskih kompanija. Rečeno je da dobre vesti poput ove ne smeju biti izuzetak, već pravilo, za što je neophodno da država bude partner, a ne protivnik proizvođača. Marina Bajić.
Najavljeni pre 2 godine, najsavremeniji lekovi za rak dojke, hepatitis C i hroničnu limfocitnu leukemiju do obolelih stižu za mjesec dana. Dobru vest Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje potvrdio je i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović i najavio koji će još lekovi uskoro biti na pozitivnoj listi.
Hronične, degenerativne i autoimune bolesti su stavljene na top listu, odnosno na prioritetnu listu da u narednom periodu i oni budu među prvim koji će dobiti nove inovativne lekove.
Pored najsavremenijih medikamenata, pacijentima ćemo obezbediti dijagnostičko-terapijske testove i analize, dodaje vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Trudit ćemo se da pacijentu obezbedimo što bolje uslove, da pacijent dobije sve nalaze na mjestu gdje se leči.
Novine u lečenju farmaceutske kompanije pozdravljaju, ali upozoravaju da treba obezbediti kontinuitet. Zaostajemo u velikom broju oblasti, tvrdi direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
Dakle, ako govorimo o malignim bolestima, ako govorimo o hroničnim nezaraznim, dijabetes, kardiovaskularne, psorijaza, multipla skleroza, praktično ne postoji nekakva oblast koju bismo mogli da izdvojimo kao hitnju.
Država trenutno u lekove ulaže 50 evra po glavi stanovnika. To je prema rečima Ivana Krpića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja proizvođača Inovija, duplo manje nego u regionu. I zato, dodaje, privatnici i država moraju da postanu partneri.
Mi ćemo raditi sve do nas da damo što je povoljnije uslove i da pokušamo da, kao i do sada, sav rizik podijelimo zajedno sa državom.
I država pruža ruku, tvrde u fondu. Kompanijama su, kažu, omogućili da zahteve podnose kontinuirano, a ne jednom godišnje, što je do sada bio slučaj. A sa predstavnicima udruženja pacijenata sastaju se svakodnevno.
Srbija je godišnje izveze organske poljoprivredne proizvode vredne oko 20 miliona evra. Stručnjaci tvrde da bi kupcima u svetu mogli da prodamo znatno veće količine zdrave hrane. U prehrambenoj industriji kažu da ta specifična proizvodnja može da se razvija samo uz podršku države. Problemi na koje ukazuju kompanije poznati su u resornom ministarstvu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kompanija Eko Agri Serbia bavi se organskom ratarskom proizvodnjom na oko 2000 hektara u okolini Bele crkve. Vladimir Babić iz nadzornog odbora te firme kaže da su njihova ciljna grupa kupci iz inostranstva.
Sve žitarice i uljarice. Mi za sad, nažalost, uglavnom izvozimo sirovine, poenta je izvesti finalni proizvod. Sa finalnim proizvodom smo tek upravo krenuli. Imamo brašna, imamo grizove, mekinje, ono što je zanimljivo Skoro sve ide u izvoz. Mi imamo posebne cene za domaće tržište i na taj način i pomažemo i njegov razvoj. Kod nas ljudi još treba da se odluče za kvalitet u odnosu na kvantitet.
Prilike na svetskom tržištu trenutno idu na ruku proizvođačima zdrave hrane, poručio je Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije.
Izvozimo, mogli bismo da izvozimo mnogo više, uvozimo da bismo izvozili. To je tržište koje najbrže raste. Konstantan i stabilan rast, nije posledica nekog trenda. Najveće šanse verovatno imamo na tržištu Evropske unije, što zbog blizine, što zbog sporazuma o slobodnoj trgovini, što zbog potreba evropskog potrošača, ali ono što ne smemo da zaboravimo, to su visoki standardi, tako da naši proizvođači imaju dosta posla.
Vladimira Babića pitamo da li bi za kupce iz sveta mogli da proizvedu veću količinu zdrave hrane.
Organska proizvodnja je veliko iskušenje za proizvođače i bez ozbiljne podrške države zaista nije realno. Donekle ona postoji za male proizvođače do 20 hektara. Mi smo srećom prošli kroz konverziju i sad smo jedan tako simpatičan primer u domenu profitabilnosti. Vi ćete se uveriti da niko od ozbiljnih investitora iz zemlje ne želi da ulazi više u taj biznis. Nažalost, ja poznajem previše proizvođača koji su izašli.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević tvrdi da su mu poznati problemi sa kojima se suočavaju proizvođači zdrave hrane.
Ministarstvo svojim nacionalnim merama treba da pruži adekvatne uslove da se ljudi uključe u organsku proizvodnju. Ja znam da će proizvođači organskih proizvoda reći da to još uvijek nisu dovoljna sredstva, ali su daleko veća u odnosu na konvencionalne proizvode.
Po poslednjim podacima, u Srbiji je za organsku poljoprivredu sertifikovano oko 2000 proizvođača. U biljnoj proizvodnji u tom režimu je svega 0,4% obradivog zemljišta, što je čak 12 puta manja površina od proseka za teritoriju Evropske unije.
Naredni popis stanovništva u Srbiji trebalo bi da se održi 2021. godine, a Evropska unija će finansirati polovinu troškova. Iz Republičkog zavoda za statistiku najavljuju da ovoga puta neće biti popisnih listova, već će se podaci unositi direktno u laptopove. Prikupljeni podaci će, pored ostalog, omogućiti izradu nekoliko državnih registara i stvaranje geografskog informacionog sistema, što će olakšati sprovođenje budućih popisa. Detaljnije Milenko Marković.
Evropska unija je za popis izdvojila 21 milion evra, dok će druga polovina novca biti isplaćena iz budžeta. Prema rečima direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, najvažnija novina je da će za sve popisivače biti obezbeđeni laptop računari.
Nema papira, to onda omogućuje da se automatski obavi unos podataka, znači neće imati posebnu organizaciju unosa kao ranije sa papira, gde je radilo stotine lica radilo na unos. Su i to dugo vreme, također će biti bitno olakšana kontrola. To onda dalje obradu bitno ubrzava i olakšava.
Druge zemlje za ovaj proces koriste postojeće državne registre, dok će kod nas rezultati popisa upravo pomoći da se oforme registri stanovništva, nekretnina i adresa. Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografsku i populacionu politiku, smatra da je popis od ključne važnosti za tu oblast.
Da smo 2002. godine na osnovu popisa imali obrazovane žene koje su zaposlene u životnom dobu od 30 do 33 godine, koje su govorile da neće uvećati svoju porodicu i imaju inhibiciju da rađaju zato što imaju ekonomski moment kao problem, do toga da smo 11. godine na isto pitanje dobili odgovor neću roditi zbog toga što nemam podršku partnera, porodice i države. Vidjet ćemo šta će se sada dogoditi na primjer u odgovoru na to isto pitanje i to će biti putokaz za novu strategiju za podsticanje rađanja.
Gotovo sva pitanja koja su bila na prethodnom popisu biće postavljena i 2021. godine, s tim da je moguće i da se dodaju nova. U Republičkom zavodu za statistiku najavljuju da će uskoro početi rad na sastavljanju popisnog upitnika.
Slušate Radio Beograd 1. U sali Jugoslovenske kinoteke večeras će biti prikazan dokumentarni film Dijanina deca, autorke Slađane Zarić. Izveštava Jovana Obrenić.
Dijana Obekser Budisavljević, Austrijanka udata za Srbina, organizovala je najveću akciju spasavanja dece tokom Drugog svetskog rata. Ona je sa grupom saradnika iz logora Jasenovac u nezavisnoj državi Hrvatskoj od sigurne smrti spasla na hiljade mališana. Dokumentarni film Dijanina deca upravo govori o ovom neustrašivom podvigu jedne žene, objašnjava autorka Slađana Zarić.
Mi pričamo o ženi koja sa svojim saradnicima spasla više od 7.500 ljudi. Cijela priča, ceo dokumentarni film Dijanina deca je upravo baziran na pojedinačnim sudbinama te dece koje je Dijana spasla. Ja moram da priznam da priča o Dijani Budisavljević je priča o ljudima koji su u vremenu neljudi ostali ljudi.
Film Dijanina deca prati stoimena postavka u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije. Na izložbi su prezentovane dokumentarne fotografije, transportne liste i delovi kartoteke koje je o svakom spasenom detetu Dijana vodila, kaže Slađana Zarić.
Građa je prikupljena u jednom ozbiljnijem istraživanju celog jednog tipa Radio Televizije Srbije i istraživanje je bilo u Beogradu, istraživanje je bilo u Banja Luci, istraživanje je bilo u Zagrebu. Ja sam prosto išla u Zagrebu po brojnim arhivama, pokušavala da pronađem sve ono što je vezano za taj vremenski period i za akciju spasavanja dece iz Jasenovca.
Dokumentarni film Dijanina deca realizovan je u koprodukciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Radio Televizije Srbije. Predpremijerno će biti prikazan večeras u Jugoslovenskoj kinoteci, dok će naši gledaoci imati priliku da film o hrabrosti i upornosti Dijane Budisavljević vide već sutra uveče na prvom programu RTS-a.
Patrijar Srpski Irinej putuje u Moskvu na poziv Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Patrijarhu Irineju će biti dodeljena prestižna nagrada za poseban doprinos jačanju jedinstva pravoslavnih naroda. Patrijarh će u Moskvi boraviti do petka.
Beograd je od danas šesti grad u svetu koji ima muzej iluzija. Beograđani i gosti glavnog grada mogu da uživaju u savremenoj interaktivnoj postavci koju čini više od 70 optičkih varki, holograma i zagonetki. Organizatori obećavaju da će vam poverenje u sopstvena čula biti poljuljano, bit ćete zbunjeni, ali ćete nešto i naučiti. Pripremila Milka Babić.
U eri interneta i multimedijalnih doživljaja sve je teže zainteresovati ljude, naročito mlade, da posećuju klasične muzeje. Nove generacije traže drugačije sadržaje, a nešto od toga nudi muzej iluzija, objašnjava direktor Danijela Tomašević.
To je muzej u kome je poželjno da se dobro zabavite, edukativan je, traži od vas da učestvujete, da pročitate zašto se nešto dešava, da ako treba u određenim momentima iskačete i mijenjate poziciju u ame sobi da se vidi da je mama manja od ćerke, nije uvijek mama veća od ćerke. Onda imate sobu s ogledalima, to je beskonačna soba, odlična je za selfije, ko to voli, za društvene mreže, one koji to preferiraju. Tu ćete dobiti milion svojih klonova, izgubit ćete tlo pod nogama u vortex tunelu.
Posetioci mogu da vide kapi vode koje lebde u vazduhu, razne optičke varke ili, na primer, ogledalo istine koje prikazuje kako nas drugi ljudi vide. Muzej nudi za svakog ponešto, kaže menadžer prodaje Dejana Adimov.
Muzej iluzija je prilagođen svim uzrastima, tako da su svi dobrodošli kod nas, od dece koji imaju dve godine pa do penzionera. Najstariji vole da se probaju, recimo, rešavanju raznih puzzli, mozdalica i didaktičkih igara. Takođe to dobro utiče i na decu koja rešavajući takve vrste igara razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. I neretko se dešava da deca bolje reše mnogi od igara nego njihovi roditelji, zato što roditelji razmišljaju na neki svoj logički način, a deca su potpuno neopterećena.
Muzej iluzija već postoji u Beču, Zagrebu, Zadru, Ljubljani, Muskatu. Posle Beograda biće otvoren u Berlinu, Atini, Njujorku, Torontu, Dubaju i drugim gradovima.
U prvom meču druge nedelje takmičenja u Ligi nacija naša ženska odbojkaška reprezentacija na turniru u Kini pobedila selekciju Tajlanda sa 3-1. Slobodan Maletić.
Nisu imale lak posao naše odbojkašice protiv nezgodne reprezentacije Tajlanda. Posle sigurnog početka utakmice i dobijenog prvog seta 25-18, naše igračice su u drugom imale dosta problema u prijemu servisa, što je uzrokovalo slabiju organizaciju napada. Iako je Tajland imao vodstvo, završnica drugog seta pripala je Srbiji 25-23. Najslabiji period igre usledio je u trećem setu koji je pripao Tajlandu 25-19. Velika borba vodila se i do sredine četvrtog, kada je posle jedne sporne situacije burno reagovao selektor Terzić i zaradio žuti karton. Tek posle toga usledilo je maksimalno izdanje naših igračica, koje su preuzele inicijativu i rešile set sa 25-19. Trener Zoran Terzić je zadovoljan samo zbog pobede i tri osvojena boda.
Sigurno je da ne možemo budemo zadovoljni da našem igrom. Nije to bilo ni blizu onoga što očekujemo i ni blizu onoga što nam treba da bi napravili neki uspeh u Ligi nacija. Jedino što je dobro to je pobeda i tri boda, ali nadam se da ćemo već u sledećoj utakmici igrati puno bolje, jer Biće nam potrebno to da bi mogli da savladamo protivnike koji su sigurno puno jači od Tajlanda. Sutra Poljska, nadam se jednom potpuno novom izdanju naše ekipe i naravno pobjedi.
Sutra od 11:30 po našem vremenu Srbija će igrati protiv Poljske, a u četvrtak protiv domaće reprezentacije Kine.
Meteorolozi upozoravaju da na teritoriji cele zemlje tokom popodneva treba očekivati grmljavinu, a kiša je najavljena u Bačkoj, Sremu, Šumadiji, zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji na Kosovu i Metohiji. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 25, u Nišu 26 stepeni. Pred nama su nestabilni dani.
Sutra promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, prepodne sa dužim sunčanim periodima. Od sredine dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegde i grad. Obilnije padavine na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. Do četvrtka nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Kratkotrajne vremenske nepogode moguće su na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, gde se očekuje preko 30 mm kiše za 3 časa, kao i lokalna pojava grada i olujnog vetra.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, podsjećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na sajtu RTS-a i na novoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.